abturēšanas reizi. Jā, tikai divi.
Ja nesējam tik tādā tīkšā ūra aiz...
Ar ķiverēm galvā un diviem lukturīšiem kopā ar vēl divām Renātēm nokāpjam Latgales kultūrvēstures muzeja vēsturiskās ēkas simtgadīgajos Velvju pagrabos. Kopš maija aizvadītās muzeju nakts te apmeklētāju pieprasīta ir izklaidējoša izglītojoša ekskursija Muzeju Velvju pagraba noslēpumi jeb Garās sievas sapnis. Un tiešām vienā no telpām sieva arī guļ.
Renāta dažreiz saka, te viņa murgus redz, te jau otkon padzīt, kaut ko pamoca par arheoloģiju.
Patiesībā tā ir viena no senajām latgaļu maskām, kas ziemā kalpo muzeja pedagoģiskajā programmā bērniem mācot maskošanās tradīcijas. Bet tagad vasarā šajā ekskursijā piestrādā par garo sievu. Tepat arī vilks un kaza, dzērves un citas maskas, kas pagraba pustumsā, rada spocīgu sajūtu. Renāte Niči-Porčika, muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā, un Renāte Vancāne, muzeja galvenā krājuma glabātāja, visu laiku atgādinot pieskatīt galvu, jo pagraba griezti tiešām ir zemi, un garākiem cilvēkiem gājiena laikā nāksies pieliekt galvu vai pat pietupties, vedina doties uz nākamajām telpām.
Kas tas var durdeņam?
Naktī pa caurumeņu
vārtu. Nu, pirmai!
Tas jau viens no tiem izklaidis momenti.
Wow, tie arī kāds guļ.
Guļ. Tas nabušņīgs guļ. Jām blokus stotī kaulaino.
Ar izskapti rūkā.
Jaunai paudzē nu, stipri pateik Helovīnus sviņāt un pateik visi tī spūcēji, tī brīsmīgi radē. Bet nu, kas tad Latgaļī vai vispār Latvijā ir savaižoks? Tas pats ir bijis. Jā. Arī tos pašus maskas. Un te mēs arī runājam par šo dzēvis ziņu, kur blokus dzēvēm ir nove vai lobaidīna ar švakadīna.
Tā vispār no krojuma, kas jūs jums te globojās, tad es saprotu visādi seni etnogrāfiskie priekšmeti tie ir, jā, kas saistos ar maizes cepšanu, ar veļas mozgošanu, kalieja, bīdarumi.
Piedāvājums apskatīt muzeju un tajā esošos krājuma etnogrāfiskos priekšmetus no citas perspektīvas izgaismotus tikai ar kabatas lukturīšiem radās kā muzeju nakts aktivitāte. Tomēr apmeklētāji to pieprasīja arī pēc tam, tieši unikālās gaisotnes dēļ.
Šos krojuma priekšmetus var ieraudzēt bērni, tikai kuri atnāk uz konkrētam muzeja pedagoģiskajam programmam. Un tad šajā programmā ir te ekskluzīvo izpieja tādam zināmam apmeklētoju skaitam nokt un apskatīt šos krojuma priekšmetus tādā, es atcētu, intīmā gaisotnē. Tas tiešām ir fantastisks veids, kā mēs arī varam tos maskas, kas ir radētas muzeja pedagoģiskai programmai čigonos īšanai, ja, kā mēs jūs varam vēl īdzēvinot arī vasarā.
Tieši manā viesošanās dienā te muzeja pagrabus izstaigāt atnākuši arī bērni no Ukrainas, kas pagaidus mājvietas atraduši Rēzeknē. Garās sievas sapnis un muzeja apmeklējums viņiem ir vasaras nometnes viena no aktivitātēm. Ekskursijas vadītājs bērnus iepazīstina ar ekskursijas gaitu. Kāds no mazākajiem uzreiz ir gatavs iesaistīties arī sarunā. Arī Ukrainā ir pagrabi. To viņš zina.
Jā, un kas šī ir maska? Dzērvīte, saka. Jā, re, kur ir dzirnavas pareizi. Pamēģini pagriezt. Nu, kamēr Kirils griež, zinat, kas tas ir? Meteņu maska.
Blažutka, nemažka.
Violeta ir no Harkivas. Gājiens tumšajā pagrabā viņai patika, bet dažbrīd ir bijis arī nedaudz bailīgi. Bet izliktie priekšmeti līdzīgi savulaik redzētajiem dzimtās pilsētas muzejā.
Da, očiņ pohožā.
Garās sievas sapnis un Latgales kultūrvēstures muzeja Velvju pagraba noslēpumi atvērti pieteiktām apmeklētāju grupām būs tikai pa vasaru, jo jau no mārtiņiem te redzamās maskas uzsāks maskošanos un ies čigānos. Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.